Jú, góðan og blessaðan daginn, verið velkomin í fréttir vikunar í besta sætinu. Henry Birgir heilsar ásamt Aroni Guðmundssyni og Valpál Eiríkssyni. Og það að nóg að taka eins og svo oft áður get ég sagt ykkur What a time to be alive, úrslitakeppnir í fullum gangi og talandi það, what a time to be alive. Frétti vikunar, Aron bara hljóta að vera, háum í handbolta á að vera á Íslandi eftir sjö ár.
Já.
Svona...
Fyrstu viðbröð?
Fyrstu viðbröð, þessi klassísku sko.
Ég bara geggjað að fá hérna allan að hluta af þessu stóra móti hingað til hans, náttúrulega með þeim fyrirvara þjóðaröldur í sig og maður trúið því ekki fyrir maður séð að gerast.
Örlítill fyrirvari það, hann örlítill.
Smá.
Þannig að þetta bara náttúrulega bara gífulega jákvætt, þú veist. Maður hefur sjálfur aldrei farið á stórmót og eigir hann að möguleika því að vera með geta sótt stórmót heima á heimavelli sem náttúrulega eru gríðarlega góða fréttir.
Þú varst ekki í höllinni 95?
Nei, því miður, þá var ég einhvers staðar sjúfandi með putan.
Þú varst ekki svo Einar Jónsson á Rúf, hann var að skúra gólfið þannig á 95.
Já, geggja.
Það heldur gott sko.
Þetta náttúrulega frábært bara að fá hann utan að komandi þrýsting á höllina.
Já.
Að hérna, það vonandi... Veist, þeir náttúrulega fá núna þá andrýmið vegna þess að þetta var líklega að fara að vera annarkvort 29 eða 31 og að því að þetta er 31 þá gefst aðeins meira rými en þá hljótaði nú að vera búin að vippa þessu upp. Ég trúi ekki öðru fyrst að veist, Ísland verður bara að alþjóðlegu allagi ef við þurfum að gefa frá okkur hérna riðil á HM sko.
Sem við erum nú þegar með þessar hallir og velli sem við erum með hvort þeir. Valur, þú búin að vera fastagestur í Laugardalnum með skóplu.
Jú.
Er flóki fyrir að flengja þessu bara upp eða?
Ég gerði hana tilraun til fyrstu skóplustungu
Þú átt óopin bara fyrstu skóplustunguna.
Ég vil meina það, já hérna, en við býðum eftir þeirri opinberu hérna, þetta Já, en þetta náttúrulega komið lengra en þetta er nokk til að fara áður. Þetta er komið í hérna...
Þurfti reyndar ekki mikið til.
Nei. Þetta er komið í útboð og hérna þá fara núna bara fyrir lok þessa árs þá verður líklega búið að velja hugmynd og hönnun og já, svo bara sjá við til hvernig gengur að komast yfir allar þessar hindranir í veginum en eins og ég segi í þessu mjög svo langa hindrunarhlaupi erum við komin lengra en nokkuð sinni fyrr.
Ég ætla bara að segja, ég nákvæmlega enga trúið þessi þjóðaröll verið komin 2031. Ég bara, ég heldur þetta rétt hjá, við verðum að atlægi og þetta verði bara brandari, það verður lofað, það verður hugsanlega búið að gera einhverja skóplustungur, svo gerist eitthvað að dreigja aftur í land og við rennum á raskandi með þetta og gerum okkur algjöru fíblum sko.
Það var alltaf staðan 95, þá hérna átti að Akkurat. Byggja nýju höllina og, jó, jó. Og svo hérna einmitt var búið að lofa öllu fögru og einmitt komin skóplustunga en svo Ég vil ekki bara byggja við þessa já. Gömlu, stækkum hana aðeins og hérna, þú veist.
Sko, íslenska leiðin,
já. Já, íslenska leiðin. Það var alltaf að setja hana auka stúka fyrir aftur að markiða sem að vippi er núna og það var svo heittar, sko, ég fór að leikja þetta var bara svona lokaðu kassi, það var ekkert loftstrimi neynstar en að ég man bara að maður var svo kósveittur og það var svo ógeðslega þungt loftið en þetta var bara Þetta var eins mikil rákasmíð og bara einhvern veginn hægt var, sko. Já. Þetta var flottari stemningu, fóð auka, þetta lúkkaði, sko. En þetta var hræðilegt. En menn eru líka strax byrjað að velta fyrir sér. Hvað á höllin að heita? Eru þið eitthvað búin að pæla í því?
Nei, ég er ekki neitt pælt í því, sko.
Ég sá að Þórður Már Sigfússon, sem að mikið hefur spáðið þessi mál, var að velta því upp á Twitter núna í gær og fyrirdaga eða eitthvað. Arnardaði hafi komið áspöldarsalur eða eitthvað svo leis
Já.
Sem var nokkuð gott sko ég ganga lengra, ég vil bara kalla þetta Ásinn? Já.
Já, það verið gott sko
Landsleikur í Ásnum og allir í Ásinn og eitthvað svona þegar ég ekkert betra
Nei, ég algjörlega tómur þessu sko
Það verður pottið Það verður pottið eitthvað svona samkeppni sko
Já, já
Þegar hún er loksins að vera klár hana 2038
Færeyingarnir voru með eitthvað svona núna ekki, þeir voru að velja nafn á sína höll
það var við tjarnir
já.
Það bara völlurinn við tjarnir en ég ætla samt að spá því að þetta verði bara áfram lögatarsöll sko
Já, það verður bara lögatarsöll
nýja lögatarsöll og sé skilur þannig að það er frálsíðutarsalur þetta verður bara lögatarsöll það bara, ekki hægt að breyta þessu bara, það verður bara lögatarsöll
Ég alveg sammálega því að það ríkin ekki bjartsýni hjá manni gagnvart byggingu þessar halla þó svo þetta sé komið þetta hefur bara verið staðan svo lengi einhvern veginn maður búin að bíða bæði eftir höll og þjóðarleikvangi og sér ekkert gerast þannig að þú veist, það ekkert sem að gefa manni til bjartsýni
bara nákvæmlega ekki neitt sko. Og það sem meira að náttúrulega þetta eru 7 ár eins og vont að vera að segja, þetta nánast gefur svigrúm til þess að gera ekki raskat á næstu árum sko.
Við erum ekki að fara í einhverja stjórnarkreppu líka það ekki er ekki allir að spá
já,
því
já, það er líka sko, veist, og það er allt í skrúinni hérna, sko, þannig að ég já fyrir geði mér það að vera neikvæður en þetta er bara, veist, það er búið að brjóta þetta svo oft sko.
Þú ert aldrei brendur
Ég helvíti brendur
já, skiljan,
og ég búin að segja það bara veist, fyrir ekki að labba einhverja ganga þannig að þá fyrst fyrir ég að trúa þessu
já.
En ég þarf eiginlega meira það, ég þarf parkett á gólfi, ég þarf stúku inn og annað, þú veist, ég hef alltaf kannski komin einhver kassi og það geti alveg stoppað og bara, þú veist, þegar er bara að testa hljóðkerfið áskal í trúa.
Já.
Góði fánar og loft og allt það. Helgina er síðan, auðvitað besta til kvenna hefjast, bara fótboltinn formlega komin að stað og vera svolítil... snjóbragur á þessu meistarana kvenna fór bara fram í einhverjum gömlum bíl, valur eitthvað að lesa í það að Víkingu kemur auðvitað skemmt lóar þær eru bikaróðar og þær vinna alltaf úrslitaleiki einhvern veginn og gerðu bara þessu þurfti
Þetta náttúrulega bara merkilegt að þú veist, jú, Víkingur náttúrulega sjálfsögðu bikarmeistarar en þetta eru nýliðar í deildinni sem að voru að spila bara næst eftir deildi fyrra og þú veist, ég held að Ísland hafi aldrei séð valla séð annan eins hóp og hjá Val núna. Þetta bara stjörnulið, þetta allstarlið.
Og það að sapna... það vera orða fleiri stjörnu við þar.
Já, Berglind Björgvæntalega á leiðinni og þú veist, þetta bara ekkert nema landsliðskonur að koma utan bestu leikmenn úr hinum og þessum liðum í deildinni og hérna, já, þú veist, hægt að lesa í, þú veist, ég meina, þetta valslið á pappír það gott að það á að vinna Víking alveg saman hvernig viðrar sko. Og þær voru ekki samfærandi í svona leik og aðeins betri í seinni heldur en í fyrri en já ég svo endla er alltaf svona happa glappa þannig í vító en alltaf bara að kalla hjá Víkingunum geggjuði í vítakeppni með þessar tvær vörslur þó að ein hafi verið óróleg sko.
Erum að tala að þessi bara reyð neyksli ef að Valur verður ekki Íslandsmeistari
Mér finnst það með hvernig hópurinn sko. Þetta verður mjög gaman að bara fróðlegt að sjá hvernig hérna, blikarnir mæta með tígul miðjunans Nick Chamberlain sko. Það er náttúrulega mættust þarna í lengi byggarúsildum en það var hérna, leikur sem var frestað 4 sinnum á 4 dögum með eitthvað og hérna, Breiðablik var búið að hérna, skipuleggja þannig að það er því frí þessa helgi þannig að það voru með Þær voru með hérna eina mitta á bekknum sem að koma reyndar inn á og hinn varamaðurinn var liðstjóri liðsins sem að koma vísu ekki inn á, þú veist, þetta var mjög hérna, þú veist, að útlalegur lengi byggja, þetta var svo amatörulegt eitthvað, sko, en hérna, en ég, þú veist, þegar að breiðablika með fullskipa lið, það verður mjög gaman að sjá hvernig þær standa sig í sumar, sko.
Því tilfinning, Aron, geta blikar eitthvað klóra í þetta ég meina pressan hlýtur að vera alveg ótrúlega mikil á þessu valsliði og það bara réttilega eins og Valur segir, þetta náttúrulega bara algjört stjörnulið og svona stjörnulið bara hlýtur að eiga valta yfir þetta
Sjálfsögð, það er hérna vonið sem ég gerð til liðsins fyrir tímabil en ég hef alveg, mér finnst þetta blikalið lúka alveg vel sko, konum með tímabilin inn og það voru náttúrulega, það var töluvert brastan og síðast tímabilið alls konar umræði kringum liðið, óanæja og þjálfaraskipti og svona mér finnst það bara koma nokkuð vel inn þetta mót, eru búin að bæta við sig þarna Ólfur Sigri frá þrótturinn sem að getur nú heldur betur skora mörki fram á við landsliðskonan þar þannig að mér finnst allt geta verið til stað fyrir þær að það komast á gott skrið til þess að hérna, challenge aðeins valskonur í fyrir þessum titli sko. Og að við vorum að tala um Víking líka ég elska hérna ég veit ég kannski ekki hrokan heldur karakterinn og svona sem maður sá í liðinu þú veist Nati Atladóttir fer þarna stuttu fyrir mót og Selma fyrir liði Víkinga í viðtalinu bara á kynningafundinum fyrir bestu deildina og líka eftir leik á móti Val þú veist það er engin hræðsla þetta eru nýliðir sem að koma bara inn með kassan út einhvern veginn sko Þannig að og það eru sögulínur akkurat í kringum þetta. Ég persónulega bara mjög spenntur fyrir að sjá þetta byrjast. Þetta byrjar á stóru leik náttúrulega Valur Þór Káa þarna strax í opnum leiknum sko.
Já. Ég mitt sammála með Vingana og með Selmu þetta bara þú veist no shit given attitude sko. Já. Bara og ætla bara að keyra á þetta. Ég þær eru einmitt að mæta held ég Stjörnunni helgina. Það Stjarnan náttúrulega búa þú veist var svona í þetta lið sem átti að vera berjast við Blika og Val síðustu ára hafa svona aðeins gefið eftir um bara mist leikmenn í Val til dæmis og, hérna, sem að eru bara að pikka í öll liðin en hérna, það verður mjög fróld að sjá hvernig að mæta í Garabæðin helgina.
Valur Þór Káa er fyrsti leikur klukkan 3 á sunnudeginum og Tindastóll F á síðan klukkan 4 á mánudeginum Breiðablik Keflavík og sama tíma Stjarnan Víkingur á Víkingstelpunum fari í Garabæn en fyrsta leik og svo Fylkir Þróttur þetta fyrsta umferðin
svo er náttúrulega, sorry, Já. Svo er eitt punktu náttúrulega, við sáum að bersinlega í þessari kynningafundi og í könnun með að leikmanna Amanda Andradóttir,
Já.
Er hún að fara að vera hérna einhvað á tímabilinu?
Nei, það er spáðið að vera best, markaðist, en farið samt fyrst út, hún þarf að skora helviti mikið á það fer út en á að vera markaðist.
Taka Olgu fersið tíðanbil bara 40 mörk í 18 leikjum, sko. Já,
það er líka breytið í þessu, þú veist, ef að valskonur eru síðan að fara að missa amöndu þannig að miðum móti bara sín besta leikmann, þú veist, það er náttúrulega skarfið skildið það ef það gerist.
Já, en á ekki breytin samt einhvern veginn að vera nægt til þess að kóra þetta. Jú, jú. En þetta er allavega mikil pressa á Amöndu að bara ætlast til þess að hún taki bara yfir deildina.
Já, heldur betur.
En hún allavega hefur gæðin í það. Já. Svo mikið hefur víst. Vond vika fyrir ensk fótboltalið. Þau eru öll runin út úr Evrópukeppnum nema eitt og eins og allir eru búin að spá þá það Aston Villa.
Úna Emery lestin.
Já, Emery og Evrópa sko, það er bara þú veist, það malla bara alltaf sko. Ég var nú að lýsa þessu leik hjá Aston Villa gegn á móti Lille. Og þeir voru svo lélegir og en maður alltaf bara okay, hinn er ekki að skora nóg. Þetta er Úna Emery, hann bara tapar ekki Evrópu. Og út af Já, alls konar upp að komum að þá gæti ekki líst framlíkingunni. Fyrsta skipti á allt og mjög löngu ferli sem að ég ætla labba út í leik og láta bara einhvern englending taka við. Þegar beðið næsta verkefni og Martínez sem þeir bauluðu á alla leikinn, sko, auðvitað klára þetta. Og hann fekk, hvað, tvö gul, en hér fekk að halda áfram því að hann núlla stæðla út gulspjöld fyrir vítakefni.
Já, einmitt.
maður alltaf læri eitthvað nýtt
aldrei heyrtum þetta áður
bara mönnu regla, það bara gaman einmitt, eins og segir, læri eitthvað nýtt sko.
og að gera nýta sér að þá líka
allir leikmenn séu með þetta þetta
alveg pottið ekki
það er ábyggulega margir sem er að kveikja pyrinu bara núna og sjá sér gott í glóðurina sko. Já, ég getur nú bara að gera
eitthvað getur verið með eitthvað dólg og gert eitthvað við þetta sko.
en þú veist þessi Martíniska þessi karakter sko. Þú veist þetta er bara þetta er gæi sem að þú hefur alltaf trú á að sé að fara að vinna leiki fyrir liðið sitt og ég mitt hugsaði að þú veist var hérna, vorum eitthvað að ræða við félagið minni gær, þú veist, er þetta ekki líka bara karakter sem að Arsenal gæti eða, veist, sem að þeir gæti þurft þú veist, upp á bara svona attitút aftast á öllinu
Jú, og náttúrulega það benti ekkert til þess hvert þessi gæði var að stefna þegar hann var í Arsenal úr sinni tíma
sko. Akkurat
bara ég fór einhvern tímann á Arsenal Manchester United á Emirates þar sem að var einhver markvara að vandræði Emi Martínez stegi marki og það var ekki þessi holning á honum hann virkaði einhvern veginn svo lítill í markinu þú veist. En bara ótrúlegt að sjá hvernig þessi maður hefur, hvernig þessi ferill þessa mannsöðu þróa sko.
Þetta er vinnur
klárlega myndum að taka hann í marki á Arsenal engin spurning sko.
Já, þetta er bara vinnur þessi gæi sko. Reykjala sveikjandi Hákon Arnar var frábæra en Liverpool leiði sér að dreyma í gær árun, 3-0, Atalanta, skorasnemma og enn eitt ævintýrið. Það fór í skrúuna, Klopp ákað, fari í endurvinnsluna, ná í gamalt efni. Það er ekki svona merkjum að þú sér bara kona á leiðarenda, það er það endur nýja gamla ræður.
Er það, hvað hann ekki of snemma bara á tímabilinu?
Já, þú meinar, veist, að, að menn oft halda þeir ákveð að gera eitthvað svona, ok, þá þjappa sér allir saman.
Já, og koma og, svona slagkrafti
já,
með í.
Já, kemur slagkrafti og... með. En þetta er alveg, nú er þetta virka alveg öfugt, pressan virðist einhvern veginn vera of mikil.
Já.
Og hver bikarinn hverfur og fætur öðrum, sko.
Já, heldur betur þetta er orðið súrt mjög fljótt einhvern veginn og það er náttúrulega þessi heimaleikur á móti Atalanta sem að kólfellir á í þessu einu og sér til þess að þeir fara með skottið á milli lappana heim til bílaborgar
Það lítur að verið sárt alveg að skítapa heima allir Atalanta
sko. Ég var svo hólkaður í gær sko. Hérna Óskar Ófögur er mitt setti inn á vísi þarna með Klopp allar að taka Barcelona ræðina svo kom hérna elvageira.net bestu endurkomur Liverpool í Evrópu
Það var allir klárir í þessa endurkomur
veist, sko. Þetta var ammælisdagur Divock og Ríki sem alltaf mesti klötskæi sem að þú finnur í sögu Liverpool sko Og ég fór hérna með tveimur félögum mínum í svo kallað Istanbul Mission á Rauða Ljónið að horfa leikinn í gær, sko. Þetta var hræðilegt. Náttúrulega, þú veist, jú, skora snemma, bara nákvæmna það sem að
baðum.
Og hérna, svo náttúrulega klúrar sala þessu dauða færi þarna í kjölfarið í fyrirálegnum. En svo eftir hlé, guð minn almáttur, þetta var... þú veist, það bara, maður sökk svona neðar og neðar í sætið og það var ekkert að frétta, sko og einmitt talandi um þetta með, þú veist, það kom þessi slagkraftur þegar Klopp tilkynnti að hann væri að fara, sko en síðan hefur þetta snúist að því að þú veist, fyrirfram, fyrir leiktíðina þú veist, það var rosa mikið endurnýjun, svo náttúrulega búið að vera sem ekki meðslavesend með bara hérna Keller og Kwanza og Bradley í allt einu sem einhverja hérna byrnulismenn í gæri náttúrulega var loksins komin aftur þetta, þessi hefðbundna varnalína allir hérna helstu og allir sem komin í markið og eitthvað og, en þetta hefur snúist upp í bara svona þrúandi pressu að því að þeir eru svo nálægt þessu að geta unnið allt og þú veist, náttúrulega búin að klúra því fyrir löngu síðan, sko, að hérna, þetta er snúist upp í þessa þrúandi pressu og menn eru bara spilandi eins og það séu með heiminn og herðum. Já. Þannig að það er...
Og ráða ekki við
það? Nei. Það sem ég tek út úr þessum leik að þeir heldur hreinu í fyrsta skipti í svona tíuleiki, unnu, en guð minn almáttu hvað var erfitt að horfa á þannig.
Og hvernig fannst þér bara, og segir bara reynt út, hvernig fannst þér þetta? já, en þetta lítur að skellur Aron auðvitað fyrir ensku liðin sem að vera að berjast til þessu fimmtasæti í meistaradeildinu og það er svona, svolítið að fjara frá þeim.
Já,
þetta betur allt. Í undanúrslit í Champions League.
Já, allt á einu brett einhvern veginn og fyrir mig sem Arsenal mann var þetta náttúrulega engar skelfileg vika með tapi í deild og svo meistaradeildinu og maður sér þetta einhvern veginn bara svona fjara út eins og bara öll hinn árin einhvern veginn
hugsa þér, getur þetta heill vetur svo kemur bara ein vika og allt fyrir skrúfuna ja.
Og það virðist að þetta bara var svipað í fyrra svona á, þegar að mest á reyndi á lokaæningnum þá komu slæma framistöður og slæma útslit fyrir Arsenal sem að sá til þess að við var kift út úr allri baróttu einhvað sko
Er þetta ekki alltaf lélegir í apríl?
Jú, ég held að það sé akkurat stað það var einu sinni janúar og apríl saman sko. Það var náði einhvern veginn aðeins að laga janúarinn en, hérna, en jú, apríl hefur ekki reynst mánuður okkar skinnana
Er ekki Arsenal að fara að tapa næsta leik og þá bara síðasti bikari farin
Ég hrættur það sko, það er leikur á morgun á
Er ekki úlfarnir
Úlfarnir á útivillig klukkan hálf átta það er ekkit svona, maður er ekki bjart sitt sko.
Nei, og það klúrast Þá er vonanur veik.
Já, það var þetta endalega að farið, sko.
Á þó að henda Arteta, þetta klikkar það.
Nei. Ég sé ekki hver ákomin í staðinn. Þetta sé ekki betra í bóði akkurat núna.
Er Tony Adams að gera eitthvað?
Þá hann aftur inn að það.
Martu Ítlis er það. Förum aðeins heim. Úrslitakeppnin... í körfuboltanum heldur áfram að vera frábær og fengum auðvitað sigra fyrstu sigrana á Altanesi og Hetti og svo var Þóra vinna Njarvík í framvinduleiki gær gjörsamlega geggjaður þvílík sería var alveg að þetta fara í oddaleik svo sería
ég held að
Já.
Alveg 100% sko. Og bara ókslega gaman einmitt að fá veist, strax í áttalústum að vera að fá seríur sem að hérna, þú veist fara the distance sko og hérna þú veist ég mitt bara þetta er svo skemmtilegur tími þegar að úrslitakeppnin er í gangi besta deildin komast að þú veist þetta er bara það er svo gaman að þú veist maður getur setið það alveg sama hvaða dagur þú færð geggjað sjónvarsefni úr hérna í sportinu sko og hérna einmitt rosalegur þessi Þórs Njarðvíkurleikur í gær sko.
Þetta mjög slæmu tími fyrir mig að vera á aðalfundi húsfélagsins.
Já, það var svoleið.
Ég get greint frá því að ég stóð af mér ákvöldum að gerast formaður, þannig að ég ennþá bara óbreyttur íbúi í blokkinni, en ég sá akkurat, ég sá Símann hérna komin út af keisuna sem voru að greina frá atvikinu sem átti sér stað í Valur Höttur og ég hugsa andskotinn að vera ekki að horfa á vislunum sem var í gangi þannig sko.
Ég er ánægð með, ég mitt hafa verið að hvetja mig til að framöndan aðalfundi og mér líka ég bara alltaf þver neita því að fara í stöð
Við mitt afsýra með að sleppir ekki að eilu sko, nefnum maður flýtir bara einhvern annan sko.
Mikið er þetta flýtja regla þegar svona, er það komið þér í formannin þá flýtur, það bara þú veist, það klikkar ekki en sko, þetta atvikar hún svolítið að tala Ég er búin að skoða þetta
Ég er búin að skoða þetta í gærkvöldu og svo aftur í morgun og þetta með í glórulausasta sem ég hef séð ok, maður hefur séð sko menn eftir tæklingu saman í hvaða íþrótta þú fellir til jarðar og kannski sparkar eitthvað, kannski örlítið frá það lætur vita að þér, en nei það bara á bakið og sparkaða fullum krafti nánast í gegnum manni sko.
Og þetta engin smá skór sko. Þetta skór nummer 50 örgulega og sko í gegnum pungin og endar ekstra í lifrinni sko.
Það sko, nú lítið þetta að vera tekið harkalega fyrir hjá KKV þetta Þú getur ekki tekið á þessu með einhverjum léttvægum hætti, sko.
Nei.
Mér er ennþá illt í punktnum eftir að hafa séð.
Já, þetta var rosalegt,
sko. Íðilegt, ég bara ímynda mig hvernig Frankar og Búkel líður,
sko. Já, svo kemur inn Aron, sko. Ég líka mjög spenntur að sjá hvað Aga og úrskurðarnefnd ætlar að gera í þessu máli. Þessi samannefnd ætlaði sér að dæma D'Andre Kane í tveggjaleikjabann og dæmdan í tveggjaleikjabann fyrir alveg hrikalega ógnandi tilbyrði í Garðabannum sem að allir og amma er að sáu þetta var reyn og klár brandari fekk þó einslegsbann Hvað gerir hún í þessu Valur, hvað finnst þér eðlilegt að menn fái fyrir þetta og samabörðun þá tveir leikir fyrir ógnandi tilbyrðin í Garðabæði sko.
Þetta náttúrulega bara árás Þú veist, ég myndi flokka þannig hérna þú veist, það að líta til hérna þú veist, já það sem dettur hugur bara Ronald Test það kannski aðeins grófara þegar hann hérna, fór á flug hérna í NBA-deildum sinn tíma
sko. Já, fannst þið það?
en, nei, þú veist, þetta þú veist, ef að gæin inn á næsta ári þá hann ekkert að fara að spila fyrir mitt mót bara lámark tíuleikir sko.
Já.
Þú sparkar viljandi í punga andstæðingi
já,
að fulla afli.
Afli sko, já.
Þetta er bara
þetta er ekki eitthvað slys, hann danglar ekki
þetta. Sko. Þetta er ekki óviljandi sko, þetta er bara ákvörðun sem hann tekur að láta hann bara hafa það sko.
Hann miðar og þrykkir.
Já.
Ég er svo sem ekki, þú veist, ég þekki ekki nógu vel í sögulegu til þetta og hvað hefur gengið á í gegnum tíðina, en þú veist, það er mikilvægt fyrir þá sem að taka á þessum málum að taki rétt á þeim málum og sé ekki að gefa einhvað, veit ekki, ekki svigrum að það verður þú bara taka á þessum málum til þess að gefa fordæmi fyrir það sem koma skall.
Það er nú eitthvað að vera að gefa svigrum til búksparka, það væri
það væri mjög skrítið, það ber að vara það ber að koma þeim skilabóðum áfram
Bannað að sparki pól
En sko í öllu þessu á gleymis nú að Búker slapp helvíti vel með skrekkin því að þó svo þetta hafi verið fulllangt gengið að svara fyrir sig, að þá að Búker heppin því að hann byrjar þetta með olboga, sko.
Akkurat.
En fær hann ekki bann fyrir það?
Það er annars sem hann að pæli.
Tekur það ekki saman?
Jú, þú eiginlega tekur þetta saman, ég meina þetta til á myndbandi og ég held að úrskurðarnefnd geti þá tekið að fyrir og ákveða að gera eitthvað í því, sko.
Algjörlega.
Ef að þeir telja vera ástæðu til sem er náttúrulega ekkit víst að gera í, sko. Svona hversu grófur var olbogin og allt það, sko.
En er þetta að fara í oddaleg líka? Eða var alveg að fara að klára þetta fyrir austan?
Ég held að klára þetta fyrir austan.
Ég klára þetta fyrir austan úr þessu, sko, veist, Engi Ramos og þeir eru nú ekki með léttustu fæturnar hana margir, sko, nei, og hópurinn ekki sérstaklega, en þeir munu gefa held í valspönum alveg leik, en ég held að þeirra líður á seinni algjörn munu alveg klára þetta bara, sko.
Nú var dýrt fyrir þá að hafa tapað þessum leik fyrir austan, er þetta ekki einhver milljón sem að kostar fyrir þá að fara þarna austur?
Fyrir valspönn? Já. Jú, er alltaf að fljúga á þótum, þá...
Kannski
kostar aðeins meira.
Kannski heyri landsvirkinn eftir bara...
Spurning hvernig með ársátið á Egilsstöðum núna. Veit ég hvernig það verður. Svo það náttúrulega bara strax í kvöld. Tindastóll, ríkjandi meistarar, geta látið sópa sér í fríárun. Það eru niðurlægjandi að gerist.
Já, og það bendir allt til þess að sé að vera að gera.
Það ekkert sem bendir til annars enn að það verið svo bæðið.
Þessi tveir leikir fram að þessu í þessu einvíð, þetta hefur bara verið einstefna og maður hefur ekki séð neitt sem bendir til þess að sé einhvað annað að fara að gerast í kvöldeldur en akkur að það að Grindavík sé að fara að taka upp sópinn og sópa Íslandsmeistarunum út úr úrslitakeppninni.
Bara 100% sko, þetta hérna... en líka bara gaman að fylgjast með þessu grindaguli þú veist það gleymist líka þú veist að því að menn tala hvað hérna stólarnir eru í miklu brasi en það líka bara því að þetta grindaguli svo geggja það bara ógeðslega gaman að horfa á það sko.
Það andi, það mikill andi.
Já og sýndu bara líka ákveðna breyti í síðasta leik engin Kane en ná að byggja upp helviti gott fórskotana voru leika fín á bolta stólinni gera jú vissulega smá áhlaup en bilið var bara orðið of mikið
engin Kane, þeir eru samt yfir 30 stiga fórskot, þeir fá þessi 19-0 run og það breytir engu það er galið
algjörlega galið sko.
19-0 run eða þú ert samt bara í toppmálu sko. Alveg með ólíkindum ég held að sko, eina línum ársins átti Ómar Örn Sævarsson í settinu á Körfuboltakvöldi eftir síðasta leik þegar það var að spá í hvort að þessi sería myndi klárast í kvöldi ekki. Hann sagði að leikmenn Grindavíkur hafa engan áhuga því að koma í hostæl umhverju hérna á króknum aftur, svo eru líka 4-5 leikmenn Tindastóls sem að vilja ekki koma aftur á krókin.
Sjóleis.
Það er föstaskvöld í bænum þeir vilja bara vera þar.
Bara beint á flösku borðu át og
Það er svona, allavega miðað við umræðin og það sem hefur í gangi varðandi ákveði agaleysi á stólunum að þá meika það bara einhvern veginn fullkomi sens, sko.
Það var frábær lína.
Þetta var rosaleg lína, já, Ómari, sko. 4-5 leikmenn sem vilji ekki koma í gaftur, sko. En það er svo þær. En stóru leikurinn er svo á stöðu sport í kvöldi í Keflavík, Aldanes. Aldanes gerir sér nú lítið fyrir að pakka í Keflavík og sama 21 stigi fyrsti sigur þeirra í úrslitakeppni og svo stærst í sögunni hjá liði sem er að vinna í Fyrsta skipti, Kjartan Atli að koma bara sterkur inn en keflaði hvarðið illa með og annars þessu utan á Aldanes er þetta eitthvað áframvalur heldur?
Já, þetta var helviti samfærandi á Aldanesinu, bara hérna verður einmitt, þú veist, báði leikir voru svona einmitt bara þú veist, stórir, örugir sigrar þannig að verður mjög gaman að sjá þú veist, eftir hennar sigur hjá Aldanesi þeir eru búinir að svara fyrir sig, búinir að hérna, senda ákveðin skilabóð verður mjög gaman að sjá hvort er náði þá ekki að gera meiri leikur sem núna í Keflavík heldur en gerðu síðast
sko. Hafa pottið meiri trú allavega
Já, alveg 100% sko. Ég hérna, gæti alveg sé þetta fara í fimm leiki líka sko.
Var þetta þá leið að þeir voru bara góðu með sig keflíkingarnir í þessum örum leikaða?
Mér fannst þeir vera pínu kærulisum, ég fannst það svona persónlega að sé aðeins í haustnum á þeim að þeir bara, þeir eru búin að vera svona stundum á smá autopilot en alltaf ná að klára, alltaf eins og svo bara voru skotin ekki að ganga og þeir lítið lemja sig líka eins út í leiknum. Má í raun og voru að segja alltaf eins að hafi unnið á Keflavík stæl, þá meðan að Keflavíkan er bara vældu og skældu sem er ekki Keflavík og leiðin. Það gerist ekki aftur sko, hjá Keflavík sko.
Veltur þetta ekki líka bara á Remi Martin, það sem var magnaðast við hennan fyrsta leik eða ekki, var að Remi Martin var ekki góður, Nei. En Keflavík rúlaði þeim samt upp.
Sko. Já, og hann var ekki góður heldur núna og menn segja það sé út að því að mamma sér innan sko. Hann er ómengil pressa að hafa mömmu í stúkunni, svo núna var hann að skoruðu Aldanesi og hann bara alltaf var að veifa mömmu og það ekkert virðist að eina pressan sem að finna fyrir að hafa mömmu í stúkunni sko.
Er búið að senda hana heim með
það? Ég nefnilega þekki það ekki, en ég, við Aldnesingar alltaf við vona á sé ennþá að sæða sko. Það eru auksanlega einhverju búin að borga fyrir hann að bara hótel í viku í viðbót sko.
Þetta er hann bara að besta stæði?
Já, en þetta verður ég held að vera læti í þessi kvöld og Aldnesingar þurfa að vera klárir í að taka slægin sko. Kem líka náttúrulega hafa heldur ekki verið að skjóta henni sérstaklega vel, þeir náttúrulega eru með mikið að fara á bara skittum og lifa stundu svolítið á því, bara plus Remi, hittin hefur verið slögg en ég bara sé það ekki ganga endalist að þetta verður. En alltaf þess að við trú og ég held að það sé smá skrekkur í Keflavík líki leiðinni því að ég held að þeir hafa innstinn ekkit haldið eða getur hinnlega að tapa fyrir alltaf þessi.
Verður ekki fjölmönt á brautina
frá alltaf þ Það er bara þannig. Það verður kjaftfullt í sláturhúsin í kvöld og mikið leiti. Það er ekki missa því. Og svo auðvitað er það besta deildin. hún fer líka að staði kvöld. Það allt í gangi á sportrásum stöðartu. Það sko stórleikur í þýska handboltanum, það Subway, kall og kvenna, það besta deildin, það formúla, það NBA í nótt og ég bara hef aldrei, ég var ekki vinnuð, bara, þá var ég komið teppið bara heima núna og ég ætlaði bara að standa upp svona sex í fyrramálið, sko, eftir sprett kemni í formúlinn eftir nótt, sko.
Gott hún eftir formúlinn, ég náttúrulega mikil formúlmaður, gott við komum að sinna það, það bara östu, það er það mikil spenna í formúlinn, það kviknað í grasinu á brautinni.
Ha, eru að keppa á grasbrautum?
Nei, þú veist, grasi liðin á brautinni. Það neistaði svo á bílunum og loftið hann í Kína á þá leið að neistaðnir af bílunum þeir skutust yfir á grasi. Það var bara sinueldur.
Það var sinueldur.
Já, eru að lenda í bölvu við basliðana.
Þannig að þurfa að vökva grasi fyrir
helgina. Það hlýtur að vera. Helgina. Þeir þurfa að gera það.
Þeir græja það í Kína.
Já. Þetta var minn formúlupunktur, við erum minn farið eitthvað.
Já, er kínapunkt. Þegar kínverjar, ég hef séð það með eigin augum, að þeir geta stýrt veðri bara eins og hendar. Það var ólupleikum í Peking 2008 og önnur eins mengun hef ég bara ekki séð. Ég bara, eða alla leikana sá ég ekki yfir í húsi hinum yfir götuna. Og ég var hóteli rétt hjá ólupleikunginum, ólupleiksvæðinu. Það var ógeðslegt, sko. Og svo fór fólk að hafa ágjör, herru vika í marathonnið og allt þetta. Og kvöldi árun að marathonnið átt að byrja. Þá ringdi eldi og brennistein, ég dró frá á morguninn. Hann var eins og verið stættur á Húsavík að horfa yfir fallegan skjálfandan, hann var svo glæsilegt veðrið. Þeir bara, og svo skilst mér hefur slökkt á okkur 500 verspíðu líka, letu bara rigna nógu mikið. Þetta var bara eins og verið komin, hú veist, bara upp á hálendi. Loftið var upp á 10. Í 1-2 dag.
Kínverjir maður.
Kínverjir kann þetta allt saman upp á 10. Menni, hvernig spáin gekk okkur í bestu karla síðustu viku?
Nei. Ég er ekki með að reyna.
Þið voru ekkert mjög heitir, sko.
Ekki?
Nei, heilt yfir ekki, sko.
Það var svona...
En við klikkuðum báður og sérna KR. Hvorur okkar spáði KR sér í það?
Já, sem er verra fyrir því að valur.
Já, þú veist, verra.
Já, ég meina, frábær sigur. Hefur eitthvað trúið þínum mönnum?
Jú.
Það var frábær sigur, já. Með eiga það. Það
var geggjaður.
Setni hálfleikurinn algjör upprúlinn, svona.
Valur var að valda vonbrugum, náði ekki að vinna fylki og Valur að fara að glíma stjörduna sem í krísu í kvöld. Já. Aron, þetta mjög áhugur leikur.
Já, heldur betur. Það svona byrjuð að byggjast upp smá pressaðna í Garðabænum eftir hérna, núlsti í fyrstu tveimur en náttúrulega mjög erfitt prógram sem er byrja á en þetta svo sem lið sem að hafa alltaf ætla sér að vera þarna við toppina þannig að það þarf líka ná stigum úr þessu leik. Samaskapi þá er, tja, hafa vaknað upp spurningar í kringum Val eftir 0-0 jafnteflið og það komið svona líka pressa þá þannig að þetta er mjög
Já, þetta er áhver. Það er ekki líka, sko, það er ekki bara að stjarðan ekki fengið stig heldur bara hefur framist að liðsins Valur, hugust, þóttu alda vonbrugum, ég meina stigin koma kannski ekki alltaf þó en ef að spilamennskan er í lagi en þetta hefur ekki verið nóg jákvætt eiginlega ekki neittnáttir í stjörðuna.
Nei, og stjarðan líka einhvern veginn með og jökull mikið með þannig mindset að þú veist, þeir eru ekkert að setja sér einhver markmiðum við ætlum að ná þessu sæti, við ætlum að fara í Evrópu eða við ætlum að vinna titilinn eða eitthvað svoleiðis, hann er rosa fókuseraður á það að bara að frammistaðan sé góð og hérna, þeir tala rosa mikið þannig, bara hópurinn líka þeir tala rosa mikið bara, já við erum bara, hérna, þú veist við erum bara alltaf að miða því að spila vel og allt hitt kemur einhvern veginn og úrslitin þannig sé talað aldrei þau einhvern veginn sem aukaatriði sem að er já, þú veist það skila sér líka í þessu að hérna bara maður er ekki séð hérna þetta er bara alls ekki verið samfærandi hjá þeim blessuðum sko en Aravíkun í röð föstaskvöld í Garðabæ og alvöru leikur og
Under the lights,
já,
Friday night lights
og slökktunum í ljósin hana
mjög gott
að rófa náttu til að kvekja
hérna nei en að því að þú veist þegar líka þú ert að fara að mæta Val sem að er svona ógeðslega mikið hérna talað upp og náttúrulega með bara bilaðan leikmannahóp og Gylfa sig og allt þetta sko menn hljóta nú að gíra sig almennilega upp í það og það verður mjög fróðilt að sjá hvernig þetta fer allt saman eins og þið talið um pressa báðan liðum
en einna áhugaverustu leikjónum helgina eru þínir menni vestra
já.
Fara norður Káa virðist alltaf að spila alla leiki í sumar á heimavelli bara enn einn heimaleikurinn hjá Káa í snjónum.
Já.
Talaðum í stúkunni Albert Ingason og þeirra að var í komin pressa á Hallgrím við vorum með frábæra fréttum að Óskar Hrafn og Heimir var að styrta sér yfir Hallgrím, Davíð Smári að fara að styrta sér yfir Hallgrím um helgina
Það góð spurning en þetta mjög athyglisverður leikur og sem svona ef maður situr á sig vestargleruinn sem að ég nú alltaf
Svo tekur sjaldan niður.
Nei, það eru eiginlega alltaf á mig. Þá horfum maður á næstu tvo leiki og hugsa svona ok, þannig er tækja verið eftir stigalösa byrjun til þess að hala inn 4-6 stigum.
Næsti leikur semst á móti háka á sig.
Já, hann að, og við erum að fara að mæta þarna, ekki við, þeir eru að fara að mæta þarna, ég er að passa með að hafa hlutlösa gleruðin líka á.
Hlutlös.
Þannig að vestramenn mæta norður og mæta þannig káaliði sem að er undir gífulegur pressu og sérilagi þjálfarinn og það hlýtur að vera að gera krafa það að liðið taki þrjústi og heima ætla á móti þessu vestraliði sem að hefur kannski dátt einhverju skínandi gengi að fagna í byrjun tímabilsins hafa bara ekki verið samfærandi. Þannig að já, við myndum segja að þetta var einn af athyglisverðustu leikjum umferðarinnar.
Já, mikið undir en stórleikurinn umferðin er á sunnudagskvöldi Valur, Víkingur Breiðablik.
Já.
Þetta er náttúrulega bara erki fjendur síðustu ára og tvö bestu liðin á landinu. En það engin Óskar hann. Það vantar eitthvað.
Já, svo sannlega þannig. Ekki það, náttúrulega, hérna, frægasta atvikið í fyrra var náttúrulega
jú.
Með Halldór Árnason, þannig að hann hrundi í jörðina eftir hrindíkuna frægu, sko. En,
er hann búin að jafna sig?
Já, aðeins slæmur í öllum ennþá fjallin, en alltaf koma, sko. Og hérna...
Víking er búin að gera allavega nýja klefa fyrir það.
Já, hann lítur að vera klefa kann.
Já.
Það verður að vera.
Já, verður
Sjá að hvort þið fari og nýti klefa.
Já, mæti ekki bara í rútunni, eins og síðast.
Já. Nei, þetta er slagur sem að þó svo óska sér farin og vanti töluvert mikið, þá eru samt eru leikmannanna sem að hafa reynslað þessum slag undarfærið og
það elska slást.
Það er illt annað milli, sko.
Já.
Þetta verða slagsmál.
Þetta verða
nefnilega slagsmál. Og maður treystir á leikmann eins og Djurits til þess að kynda vel upp í, sko.
Já, þetta er uppáhaldsleikurinn hans sem spila móti upphildsfélaginu og það er bara lítill kærleikur þar á milli.
Já.
Arnar náttúrulega þrýfst á þessu og þetta verður frábær auglýsingur í deildina, ég hefast ekkert það.
Algjörlega.
Vingarnir náttúrulega ekki góðir á móti fram
nei.
Í síðasta leik. Þeir voru bara...
Stálefnir
bara,
og rúmlega það.
Já, en þetta er bara, ég held ég hef sagt það líka síðustu, þetta er bara eitthvað vér sem að mallar.
Já.
Að hérna, þú veist, ég geti alveg séð á bara vera ekkert frábæra endilega í leiknum en mallin þreymur stegum, sko.
Sjáum hvað setur, eruð með eitthvað leira, sem vilja ræða?
Nei. Hann átti að vera heimkoma hjá Rúnari Kristinn sem helgina, það gekk ekki alveg.
Nei.
Hann mætir í hérna...
Afisvöllin.
Á Afisvöllin í
Þróttaravöllin. Hversu súrt er það, sko?
Já.
Það gáður ykkar vilja að taka mótunum og vera að gera á Þróttaravöllinum og hvað á Þróttur að gefa blóm þá?
Einmitt, Bjarnar Lárusson mætir, ég vil að káður yngur.
Já, er það allavega eitthvað.
En hérna... Það verður alveg stemming allavega hjá Vesturbæðingum, alltaf þessi auglýsing í vikunni sem að vakti athygli, kantínu og reiði og svona sitta hvað.
Það hristi heldur betur upp í mörgum þessi auglýsing einhverja, já, stuðningsmanna KR sem að, já, bara kom einhverju inn á karlana og það voru margir reiðir og mikill hiti á KR síðunni til að mynda.
Já, bara þessi fræga Facebook-grúpa. Já, ég stið KR, það var allt vitlaust þar, sko, Ásta Eir hérna, fyrirlið Kvennaliðs Blika, hún líka tjáðu sem þetta á Twitter og bara, já, eðlilega, þú veist það, hérna, en þetta er samt, þú veist, mér finnst þetta samt sýna að það er eitthvað brúing í Vesturbænum, menn eru komnir, þú veist, þetta er búið að vera, þetta er ekki, þetta var alltaf liði sem að, hérna, menn elskuð að hata og Jesus hata KR og allt þetta.
Alltaf,
það var dálítið búið að fjara, þú veist, þegar, hérna, þú veist, með liði í næsta þessu deildi körfubolta bæði kalla kvenna, þú veist, með, hérna, kvenna liðið í fótbolta í bullinu og kalla liðið ekki gera góða hluti í bestveldinu heldur. En það er eitthvað sannlega brúing þegar menn er að varpa þessu út í kosmósið, sko.
Já,
minna þess á sig.
Já, það er bara... Það búið að vekja einhverja gamla jálka þannig að standa á baku þetta,
beint,
sko.
Beint í heilsu í mokanum, takk.
Já, en þessi mjöður var ekki fyrir alla.
Svo saman ekki.
Það fínt að hafa svona stæla, þetta bara, þetta gott.
Já, það verður stemming líka bara á laugardaginn, menn að bara byrja að hitta upp klukkan 2 á Rauða ljónu, Siggi Bónda ætla að mæta og allur pakkinn, sko, og rúta yfir í laugardaginn.
Já, það sjóleis.
Já.
Og já, svo spurning hvort það komi einhver önnur auglýsingar besta kvenna, byrja núna um helgina. Það káir. Tökum það fyrir næsta þetta.
Já.
Já. Við gæti þurft að taka eitt úff. Bara eða þið veit að Siggi Helga að hlusta. Byðum að helsa.
Bestu kveðu Siggi.
Þeir að látum þetta gott heita í dag. Minnum á sturlaðan dagskrá í besta sætinu og sófadagar framöndan. En verum hér aftur að viku liðinni. Verið sæl.